Je suis totalement. Dobré ráno. Jsem rád, že vás tady můžu přivítat na dnešní přednášce a doufám, že mě dobře slyšíte. Dejte když tak do skupiny vědět zpětnou vazbu, jestli dobře slyšíte, jestli mikrofon funguje, aby jsme tady věděli a můžeme se pomalu pustit do práce. Doporučuji, dneska to bude trošičku jinak koncipováno než minulé. Dneska to bude vyloženě záležitost toho, že se budeme zaobírat biblickými texty poměrně podrobně. Takže bych doporučil, abyste si vzali Bible nebo telefony, kde je máte. Slide, kterou tady asi budu číst nebo budu s ní pracovat, takže by to neměl být takový zásadní problém. Ti, kteří chtějí znát obsah té přednášky minulé nebo tu návaznost, tak by bylo fajn, abyste si ji poslechli. Já se k ní dneska v podstatě už vracet nebudu. Snad jenom takovým kouzelným, vtipným, úžasným textem z přísloví 13.12. Je to text, který tak nějak nosím v srdci a co prožívám. Je tam psáno, to je přísloví asi Šalamouna, předpokládám. Dlouhé čekání unavuje srdce. Naplněná touha je stromem života. Nevím, co ten Šalamoun, jako jestli vůbec tušil ten, možná jo, jak tušil vlastně ten dosah, ale to je prostě úplný vlom nebo obrovský úvod do toho tématu, který máme. Víte, že čekání na druhý příchod je něco, co církev provází takzvaně 2000 let. A to naše téma je ukázat, že Bible je pravdivá a Ježíš a apoštolé a další pisatelé Bible věřili, že ten návrat, že ten příchod se stane ještě za dobu jejich života. Tudíž tady ten text, to dlouhé čekání je opravdu výrazem toho, co církev vlastně tvrdí, že čeká. A z toho čekání se může stát unavené srdce. Ale naplněná touha, a to vnímám v tom, že jsme lidé naplněné naděje tím, že jsme pochopili a rozumíme tomu, že Ježíš nelhal, ani apoštolé nelhali a ten jeho příchod opravdu nastal, tak se mohlo stát pro nás naplněnou touhou, naplněnou nadějí, jistotou, která má možnost přesunout náš život, naše myšlení a naše vnímání celého toho Kristova božího záměru ke stromu života a vlastně přemýšlet o tom, co to znamená. Ten strom života byl téma trošičku té první lekce a budeme se jim zabývat i v té třetí závěrečné epizodě těch přednášek, kdy budeme přemýšlet o tom, co to pro nás znamená dnes. Dnes, jak už jsem řekl, se budeme zabývat těmi texty, které poměrně jasně hovoří o tom, že druhý příchod už nastal a také budeme zkoumat některé výrazy, které se používají nebo které jsou v Bibli a je jim rozuměno trošičku jinak, než nebo často jim rozumím, trošku jinak, než opravdu vypovídají. Bible jako taková je v tom naprosto úžasná a jsem do ní v tomto směru hodně nadšený a zamilovaný. Za poslední 4 roky jsem ji přečetl opravdu mnohokrát, tak 40krát minimálně Nový zákon v tom, aby bylo pro mě velice zajímavé, jak mě to oslouvalo, jak mě to prostě naplňovalo a dávalo, nebo začalo dávat smysl a veškeré ty texty, i ty, které budeme dneska procházet, jak vlastně dosvědčují svou pravdivost. V Janovi 53 Ježíš říká, že zkoumáte písma, abyste, ve kterých si myslíte, že je pravda, ale vlastně, abyste měli život, ale já jsem ten život a vlastně je úplně perfektní, že ono se to často používá v tom káracím slova smyslu, jako jo, zkoumáte písma, když někdo chce napadnout nějakou druhou církev nebo někoho, kdo má jako nějaký jiný názor, zkoumáte písma, blablabla a stejně vám to k ničemu, protože ten život v něm nenajdete, ale my vlastně můžeme to poselství přijmout v tom, že to přesunutí ke stromu života je to nalezení toho života, jak o tom vlastně mluvil Ježíš. Mluvil o sobě, že on je ten život a on opravdu byl tím, kdo přinesl v tom božím plánu, v tom božím celém obrazu tuto zásadní poselství, to zásadní rozhodnutí, jak pro Izrael a nejenom pro Judu a Benjamína, jak jsme si říkali minule, ale pro všechny další kmeny, pro ten celý Izrael a na základě toho potom mohlo být, nebo my z toho můžeme vzít obrovský a perfektní užitek v tomto věku. O tom jsme mluvili minule a možná na tom v některých těch citátech ještě drobně narazíme. Tak prosím o další slide. Stránka číslo 2, trošku nahoru. Tak dneska se budeme zabývat několika tématy a pak texty, konkrétními texty o aktuálnosti druhého příchodu. První to téma, konec nebe a země, to je konec konců název té dnešní přednášky. Mluví Bible o konci světa nebo mluví o konci nebe a země? A co to vlastně znamená, konec nebe a země? Víte, že Židé měli naprosto zakázáno, aby stvárňovali nějaké sochy nebo vůbec, aby v tom umění se nějak prezentovali, tak jejich taková jediná možnost, kde vlastně nějak se umělecky prosadit nebo umělecky vyřádit, byl právě jejich jazyk, psané slovo, jazyk. Víte, že hebrejština obsahuje řadu pozoruhodností, jak už v číslech, tak v různých slovech dokáže si s nimi úžasně hrát. A oni milovali takzvaný apokalyptický jazyk. To znamená, že ne vše, co dnešní čtenář Bible prostě na tom místě čte a rozumí tomu dnešním pojmoslovím, dnešními znalostmi, dnešním rozhledem, tak často je to o tom, že oni tomu rozuměli prostě jinak. A někdy zapomínáme, že vlastně čteme cizí poštu, cizí dopisy, často je nám prezentováno, že to všechno je jako pro nás A tak ty texty prostě automaticky, bezmyšlenkovitě vztahujeme na nás. A ono to prostě tak není, protože existuje určitá správa věků, jak jsme o tom mluvili minule, a prostě to, co platí nebo platilo pro ten daný čas v tom božím systému věcí, v tom nastavení, v těch časech jednotlivých, tak prostě se posunulo a zase v tom věku je potřeba se dívat na ty věci tak z pohledu těch změn, které se udály. Pojďme si najít Matouš 5, 17 a 18, s ním začnem, to je velice známé slovo, které je velmi často citováno. Matouš 5, 17, 18. Tak si to tam najděte na svých telefonech. Myslím, že tady je důležitý ten. Tady se to dá takhle napsat. Tam je vlastně Ježíšová přímá řeč. V rámci kázání nahoře. Já čekám, než nám to tady na zdi načte, takže prosím o trpělivost. Jo, tam máme potíže s připojením. Takže skočím do své Bible, Matouš 5, 17 jsem říkal. Uhum. 17, 18. Nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze zákona, než se to všechno naplní. Přehodně to prosím na tu prezentaci, teda tím pádem. Perfekt. Tak, Ježíš tady mluví o tom, že přišel naplnit zákon, nikoliv ho zrušit. A jak Ježíš naplnil zákon? Na to máme poměrně jednoduchou odpověď, že Pavel se tomu hodně věnuje a říká nám, že Ježíš odsoudil hřích v těle. Proto bylo tak zásadně a důležité, že přišel v těle a na kříži a naplněním všech požadavků božích dokonale zákon naplnil. Ale ještě ho nezrušil v té chvíli, protože zákon běžel pořád dál. Tím, že Ježíš zemřel, vstal z mrtvých, tak se nezměnilo to, že by přestali oběti v chrámu nebo že by lidé zákon přestali dodržovat. Ten zákon stále běžel. A Ježíš mluví o tom, že skončí, dokud nepomine nebe a země. A než se všechno naplní. Takže vlastně, aby jsme porozuměli, kdy skončil zákon, musíme zjišťovat a přemýšlet o tom, kdy skončilo nebe a kdy skončila země. A jestli si o tom nějak tak popřemýšlíme, tak většinou nás první napadne, no tak nebe a země stále existuje. Že? Podívám se z okna, nebe existuje, na zemi bydlím, tak ještě tím pádem to nemohlo nastat, ten konec zákona. Ale co to vlastně jako znamená, teda, že ten zákon je nebo není? Když se podíváme do Židům 8.13, víte, že zákonu se říkala smlouva, která byla stará, zkráceně, a o té staré smlouvě právě v Židům 8.13 je psáno. Když tedy Bůh mluví o nové smlouvě, prohlašuje tu první za starou a to, co stárne a chátrá, nutně zaniká. Takže tady z toho vyplývá, že ta stará smlouva v době psaní epištoly Židům, což bylo někdy v roce 58, možná i dřív, takže ta stará stále ještě platila, protože nebo stále ještě byla v provozu, ale stárla a chátrala a dokonce se blížila k zániku. Nutně zaniká. Takže ta první stárne, chátrá a zaniká. Takže v té době ještě nezanikla, ale už chátrá a už zaniká. V té době v roce 58. Ne v roce 2021 nebo 22, ale v tom roce, kdy se napsala epištola Židům. Smlouva chátrala, ta stará, a zanikala. Tudíž z toho je evidentní, že Ježíš naplnil zákon a o dalších několik desítek let chátrala a zanikala. Že z toho vyplývá, že nebe a země není zeměkoule a nebe, nebo tak oni tomu nerozuměli, ale jedná se o nějaký systém té staré smlouvy. Pojďme se na to podívat trošičku ještě podrobněji. Například, nebo nás napadne, jak si to mohli takhle jako myslet, že je to nebe a země, tím Ježíš myslí vlastně ten systém a nemyslí tím země kouly, což oni v té době neviděli, že je země koule mimochodem, nebo což dneska zase se neví, nebo někteří to zpochybňují dramaticky. No, pojďme se podívat, nebo k tomu stačí, k tomu je mnoho míst, ale já vyberu jenom jedno. Izajáš měl vidění v první kapitole, první verši, Izajáš 1.1 a pak 1.2. Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izajáš, syn Amosův, za vlády judských králů. Slyšte, nebesa, země, vyslechni, co praví Hospodin. Syny jsem hýčkal, vychoval, oni mě ale zradili. Obrací se tady k Jeruzalému a k Judovi a oslovuje je jako nebe a země. Oslovuje vlastně ten jejich systém. Takhle oni to vnímali. Prosím ještě o slide trošku dolů, o jeden, ale pak zase zpátky. Díky. A stačí. A potom v prorocích, to je právě, když zkoumáme ten apokalyptický jazyk, tak nám to pak je velmi nápadné a zajímavé, že proroci, když popisovali konec nějaké civilizace, například pád Babylona, Týru a jiných těch třeba říší, tak je to popisováno tak, jako by to byl konec země koule. prostě ten apokalyptický jazyk těch proroků, a kterému tak oni rozuměli i ti čtenáři v tom prvním století, Ježíšovi současníci, tak prostě jednoznačně hovoří o tom, tak, jak kdyby, když bychom to četli dnešníma očima, tak, jak kdyby celá zeměkoule, celý svět měl být naprosto zničen, rozdrcen, a přitom Bůh mluví jenom o určité části. Přesvědčit se o tom můžete na hodně místech. Já jsem vybral Izajáš 13. kapitola, tam třeba v prvním, v šestém, v devátém verši, a když budete číst pak ještě dál, tak tam to přesně vidíte, nebo tomu můžete takto porozumět, tak, jak oni tomu rozuměli. Pojďme ještě, teď zase trošku výš, ještě abych tam dokončil jednu myšlenku. Víte, to jsme si říkali minule, že Židé, když přijali zákon, tak stáli pod tou horou Sinaj a byla tam taková určitá chvíle, kdy Bůh chtěl, aby k němu vystoupili nahoru, aby se stali těmi kněžími, těmi ambasadory pro celý svět už tenkrát. Ale oni to nevzali, nepřijali, to jsme rozebírali minule. A proč to říkám? Říkám to proto, protože pisatel knihy Židům popisuje velmi podobnou situaci právě v těch letech 58 a dál a popisuje to těmito slovy. Pojďme se na to podívat do Židům 12. kapitoly. A tam budeme číst od 26. verše. Nebo už můžeme takhle, když ono by bylo dobré přečíst celou tu kapitolu, aby jsme tomu rozuměli, a jenom tedy vyberu. Už budu číst 18. Těm současníkům té doby, Židům, říká pisatel, nepřistoupili jste přece k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu, k temnotě. Teď popisuje to, co oni tam vlastně tenkrát pod tím Sionem zažívali. Píše, že když to všechno slyšeli, ty věci, prosili, aby k ním už Bůh nemluvil. Nemohli totiž snést to, co se jim přikazovalo. Kdyby se jen zvíře dotklo té hory, bude ukamenováno. Byla to hrozná podívaná, že Možíš řekl, až se třesu hrůzou. Takže on popisuje pak ty následky toho, té neposlušnosti, kterou oni tam tenkrát zažili. Že nevystoupili na tu horu tak, jak měli. A teď ten pisatel Židům vlastně říká, teď je tam zase tady ta věc znovu. Vy se nacházíte, přistupujete k hoře Sion, to je ten 22. verš, už ne k Sinaji, ale k Sionu, to je to boží město, k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu zhromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchu spravedlivých, kteří došli k cíle, k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Abelova. Hleďte, abyste neodmítli toho, který k vám mluví. To byla dramatická situace. Ten pisatel skrze Ducha Božího rozpoznal, že nastal čas, kdy vlastně přišla nová výzva, nové zhromáždění lidu, tentokrát v Kristu, k tomu nebeskému Sionu, a velmi nabádá, aby na to byli připraveni. aby toho byli účastní, aby na to pamatovali. A protože jenom ten, kdo tu víru udržel, víru v Ježíše, a ten pohled upřený, jako tenkrát oni před tím Sinajem vlastně zklamali, tak teď byla v Ježíši ta možnost tím projít vítězně. A proto jsou tam Židům ty takové dramatické nabádání k tomu, aby neodpadli. A jsou tam příklady těch různých odpadnutí a už možnosti nenavrácení, jako třeba Ezau nebo podobně, protože ten čas byl tak krátký a ta velikost Ježíšovy oběti byla tak mocná a ten jeho návrat, který se blížil, to všechno byly tak dramatické události, že bylo potřeba opravdu se na to maximálně zasoustředit a otevřít se víře v plnosti. A krok zpátky taky znamenal to, že už nebylo místo pro ten návrat a ti lidé potom byli souzeni na základě skutků, na základě smlouvy staré a nemohli v Ježíši nalézt vlastně tu milost nebo ten průchod té milosti skrz to soužení a skrz ty dny božího hněvu, které se blížily a které nastávaly. A on tady ještě k tomu říká, jeho hlas tehdy otřásl zemí, nyní však slibuje, ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i nebem. A to, že řekl ještě jednou, ukazuje na odstranění všeho, co je otřesitelné, aby zůstalo to, co je neotřesitelné a my přijímáme království, které je neotřesitelné. Tady píše. Takže vlastně tady je krásně vidět, že to otřesení, které se říká, že teprve přijde, tak zajisté nepřijde, protože oni v té době byli už pod tím Sionem v Kristu zhromáždění. Oni neměli opouštět to společné zhromáždění do Kristu, když viděli, že ten den Páně se blíží a přibližuje. Oni tam byli zhromážděni takto duchovně k tomu novému Jeruzalému a nastávalo třesení nejenom země, nebo nejenom nebe, ale i země. Nebo takhle, nejenom země, ale i nebe. A to navazuje na ty slova Ježíše, země, a že vlastně ten zákon bude platit, dokud nepomine nebe a země. Tady v těch letech, které se blížily, nastávalo to pomíjení nebe a země. Zákon končil, ta smlouva chátrala, jak jsme slyšeli, zanikala. Podívejme se do Jana 52, což je velice zajímavé místo. Jan 11:52. Protože to je proroctví Kajfášovo. Možná někdy trošičku uniká to proroctví. A vlastně mluví o tom, o čem psal ten pisatel Židů, kdy už to viděl, že se to děje. A ten Kajfáš tady říká v té radě, nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ zahynul? To však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku veleknězem, prorokoval, že Ježíš má zemřít za tento národ. A teď je to samozřejmě podstatné, ale teď je důležitá informace. A nejen za tento národ, ale také, aby zhromáždil rozptýlené boží děti v jedno. Kdo to byly ty rozptýlené boží děti? rozplněné boží děti nebyly, to jsme nebyli my v tomto směru. Kajfáš jednoznačně, že ho, když prorokoval, tak samozřejmě to říkal i těm posluchačům, kteří tomu rozuměli, ty rozptýlení, nebo možná nerozuměli úplně přesně, protože to nebylo jednoduché pochopit. Pavel to mnohokrát pak prohlásil za určité tajemství, takže možná v té době ještě nepochopili. Ty rozptýlené boží děti bylo právě těch ztracených, byly ty ztracené kmeny Izraele, které se měly v Kristu zhromáždit v té jednotě k tomu Sionu po dobu těch 40 let, stejně jako tenkrát bylo 40 let, měli vstoupit do zaslíbené země, tak tentokrát měli 40 let po Ježíšově smrti na to, aby vstoupili do zaslíbeného nebeského Jeruzaléma, do zaslíbeného Sionu. Tak to je rozhodně zajímavé místo a důležité místo, protože když si teď vzpomenu, že Ježíš má jiné ovce, když říká, že vlastně mám i jiné ovce, znáte to místo, tak často říká, má to jsme my, ty jiné ovce, no, možná v přeneseném smyslu jsme, ale rozhodně Ježíš myslel právě těch ztracené kmeny Izraele, které takhle chtěl zhromáždit skrze potom Pavla, protože kdyby to bylo na apoštolech, tak ti by nebyli schopni zhromáždit ten celý Izrael, ten celý dům, protože oni zůstávali myšlenkově pouze hlavně mezi těmi svými, v rámci toho Judska, v rámci té, ne Judska, ale v rámci kmene Judy a kmene Benjamina. A ani by je moc nenapadlo jít k pohanům, i když Petrovi to samozřejmě Duch Svatý ukazoval a díky tomu mohlo přijít určité uvolnění pro to, aby Pavel tu svou misi do budoucna potom mohl opravdu rozjet ve velkém a pochopit, k čemu to je. A ještě poslední místo, které se týká této věci, je Matouš 19:28. Doufám, že jsme tady stále spolu a že jste z toho nadšení stejně jako já. 28. verš je tam napsáno. Ježíš odpověděl, amen, říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovu zrození světa, až se syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na 12 trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. Rozumíte? To je zajímavý verš, možná často uniká pro ten poměrně složitý překlad toho slovíčka znovuzrození. Znovuzrození světa, věřím tomu, že Ježíš myslel právě ty události pod tím Sionem, kdy přišel nový věk a co to vlastně tím myslel, tím znovuzrozením světa, tak o tom si můžeme třeba povědět potom v té příští přednášce. Takže prosím další slide, aby jsme trošku popojeli. Ještě zůstaneme u toho konce nebe a země, protože to je velmi vzrušující. Pojďme se podívat do 2. Petrovy, protože to je častý argument těch, kteří ještě očekávají tady tyto události, že nebe a země zhoří, takzvaně říkají, že země, že podle toho, jak je to napsáno právě v té 2. Petrovi, tak očekávají, že dojde ke zhoření celé planety. No, kdyby člověk to asi může dokázat, aby planeta jako zhořela, ale určitě to by dokázal ve své hlouposti a určitě by to nebylo podle božího plánu a podle boží touhy, podle jeho srdce, protože tím on myslel, když skrze Petra to říkal, něco jiného. Pojďme se na to podívat. Je to 2. Petrova 3:10. To místo určitě všichni dobře znáte, protože jsme tím místem dost často bombardováni. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Nemám čas se zabývat všemi těmi pojmy toho eschatologického, apokalyptického slovníku, kdy pro mnoho událostí jsou používány různé názvy, různé podnázvy a podobně. Je to velmi zajímavé, tím se ale můžeme zabývat někde jindy a třeba hlouběji, kdyby to někoho zajímalo, ale taky třeba ne. V každém případě Pánův den je den pomsty našeho Boha taky, nebo den odplaty, den Božího hněvu, nebo Hospodinova hněvu a podobně. To jsou několik výrazů pro stejné události. A Petr tady píše, Pánův den přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne. Ano, znovu si uvědomíme, že to říká jim, že oni vyhlíží dychtivě příchod. Oni vyhlíží dychtivě příchod. Jo? Čteme to, přemýšlíme o tom, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne. Nebesa se tehdy rozplynou, to vlastně opakuje ještě jednou, rozplynou ohněm a živly se rozstaví žárem. My ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi, domov spravedlnosti. Přepněme si to do těch Židům, kdy to staré chátra jsou pod tím Sionem, kdy se ukazuje ten nový Jeruzalém v Kristu. Jo, to všechno spolu prostě souvisí, to do sebe zapadá, to prostě píše se v jednom duchu. Takže oni dychtivě vyhlížejí. A teď, když to čteme těma očima dnešního světa, tak jo, nebesa se zrachotem zřítí, živly se rozpustí, všechno bude se rozplyne ohněm, tak v tom vidíme nějakou, že jo, jadernou katastrofu nebo nějaké, že všechno prostě se nějaké prostě meteorit zasáhne zemi nebo něco takového, zhoří. Ale pojďme se podívat, už jsme si něco řekli o nebi a zemi a Židé také, nejenom, že ten celý systém Izraele považovali za nebe a země, ale víte, že oni se nějakým způsobem vyjádřili i chrámem. A ten Herodův chrám, jak stál, nebo jak oni, jo, Šalamounův původní, že jo, pak teda ten Herodesův druhý přestavěný chrám, tak oni nazývali vlastně některé části nebo jako nebe a zemi. A vlastně ta vrchní část chrámu, jako strop a podobně, tak nazývali nebem. To víme třeba z Josefa Flávia. On tam o tom píše ve své válce židovské. Ale i z jiných pramenů se to lze dočíst. A tady teda vlastně je krásně vyjádřeno. Ten strop, nebesa se s rachotem zřítí. Víte, že když Římané dobili Jeruzalém, tak vlastně ten chrám, ten strop, ten celý chrám se zřítil a zhořel. A mluví tady prostě o tom, že ten vrchní chrám, nebo ta střecha toho chrámu se zřítí. Živly se rozpustí žárem. A to je strašně zajímavé, protože tady často se to taky překládá jako prvky, což vede k představě, že při tom tavení zeměkoule to bude takový žár, že se rozpustí celá Mendelejová tabulka s svýma prvkama. Ale tady se podívejme na to, co to znamená. Ty prvky to nejsou jako chemické nebo nějaké jiné prvky, ale je tam slovíčko stoicheon a to se používá jenom na pár místech v Novém zákoně a je tím myšleno Je tím myšleno prvky zákona. Jakoby ty ceremonie, ten obsah toho, těch nařízení a těchto věcí. Přesvědčit se o tom můžeme v Galackém 4.3 a v Koloským 2.20. Tam se používají prostě stejná slova a evidentně tam Pavel, když používá toto slovo, ty prvky, tak, nebo živly, tak mluví prostě o tezích, příkazech, konkrétních nařízeních toho zákona. A vlastně ty živly, nebo ten den, vlastně kdy se končila ta stará smlouva, ten zákon, který ta doba zákona, která končila a kdy Ježíš vyhlásil, že nebesa a země skončí a tehdy ten zákon taky skončí, tak ty prvky jakoby odešly, ty prvky se rozpustily, ty prvky přestaly platit. Ne proto, že by to jako Římaní vyhlásili nebo Židé chtěli, ale protože to tak chtěl Bůh a protože přinesl něco lepšího. A když se podíváme ještě na ten konec toho 10. verše, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. A ta země, to vlastně je to jako by ta podlaha toho chrámu, a představuje právě ty skutky toho zákona. Víte, že Ježíš říkal na nějakém místě, že se to, co se říká tajně, tak se bude hlásat ze střech. To, co jako někdo dělal skrytu, tak se všechno uvidí při tom soudu toho dne. A tady se právě o tom mluví, že dojde, že ta země, která představuje ten systém toho zákona s těmi svými skutky, zákon znamenaly skutky, ospravedlnění ze skutků, tak to všechno bude odhaleno. To všechno bude právě hlásáno z těch střech, nebo prostě bude viditelné, bude zjevné a bude to prohlášeno za nedostatečné, za skončené, za něco, co už Bůh nenávidí a co už nemá být podle Božího srdce nikdy obnoveno. To je důležité. Tak, můžeme se přepnout dál. Tak, ještě se podíváme na dvě místa, která s tím souvisí. Pojďme se najít Matouše 24:33. Matouš 24:33. Tam víte, že Matouš, nebo ti, kteří to neví, tak Matouš 24. a 25. kapitola je takzvaná Ježíšova velká apokalypsa. Na otázku, kdy přijde konec světa, jak je mylně překládáno, na otázku učedníků, kdy přijde konec věku, to se o tom dneska taky povíme, tak tam v rámci všeho toho povídání Ježíš říká takovou věc v tom 33. verši. Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží ten příchod, ten soud, a že už je ve dveřích. Že už je ve dveřích. To je zajímavá fráze, nebo zajímavý výrok, protože když se podíváme do Jakuba 5.9, tak překvapivě zjišťujeme, že ten Jakub v tom 9. verši identifikuje to, co Ježíš tady prorokoval, tak on říká, že teď to vidí, že teď to je. Pojďte se na to podívat, 9. verš. Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce už stojí ve dveřích. Jo? Takže on podle toho, co viděl a identifikoval, tak už to jednoznačně skrze Božího ducha vyjádřil takto. Hle, soudce už stojí ve dveřích. Takže on rozpoznal naplnění toho Ježíšova proroctví. K tomu je těžko co dodat, a ještě, aby jsme nad tím mohli víc a hlouběji přemýšlet, se podíváme do 1. Petra, do 4. kapitoly 17. verše, protože tam čteme, Petr říká, přišel čas soudu. Jo, to neříká, že přijde čas někdy za 2000 let. Ne, přišel čas soudu, to říká teď. A první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium? Takže soud má první přijít od Božího domu. To znamená, že to tříbení pod tím Sionem, vlastně Židům 6. kapitola, 12. kapitola, kde mnoho křesťanů jsou odsuzováni za ty verše, neustále se trápí, jak se nejde už vrátit, když spáchají nějaký hřích, nebo tak to prostě všechno souvisí tady s kataklizmy a s očekáváním a s tím, co se dělo a stalo v tom prvním století. Často jsme také napomínáni, nebo někteří jako vážně hovoří, čas soudu přišel od Božího domu, že jo, to jste slyšeli jistě mnohokrát, na první řadě je Boží dům, takový ten moralistický pohled, že jo, tak už je to tady, čas soudu, jo, tam někdo odejde ze sboru a podobně, nebo prostě takové ty povzdechy nad stavem církve, no, tak čas soudu začal od Božího domu. Tak tady vidíte, že to tak není. Tady vidíte, že to stejně tak je zajímavé téma hněvu, ale církev na všechny v podstatě se hněvá, protože kdo je z toho hněvu nad Božím domem tak nějak jako vyňat. To nemusí být nikdo, že jo, takhle nejste. Takže se s tím dá dobře manipulovat. A otázka hněvu je zajímavá. Mohli bychom zase 2 hodiny tady nad tím povídat, ale jenom tak jako naťuknu a podíváme se na 2 místa, která zajímavě spolu navazují. Římanům 4.15. Tam se dozvídáme zajímavou věc, kterou možná všichni známe. Tam Pavel píše, zákon přináší hněv. Vždyť kde není zákon, není přestupek. Zákon přináší hněv. A pojďme se podívat potom do 1. Tesalonickým 2. kapitoly 14. až 16. verše, protože to je a musel se, proto nepřestal taky hned trvání a zmrtvých stání, ale musel naplnit všechny podmínky, omezení, odměny. Ten systém byl poměrně sofistikovaný a měl a bylo potřeba, aby všechny ty věci se naplnily bodíku, punktíku, jak říkají kraličtí, jak říká Ježíš. Byl naprosto zhromážděný a když se podíváme do 1. Tesalonickým, druhá kapitola, 14. a 16. verš. Důležité místo. Vy, bratři, jste následovali to příče, tedy Solunianům, že jo, jste následovali příklad božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku, neboť jste od svých krajinů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabíjeli Pána Ježíše, stejně jako proroky nás vyhnali. Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale boží, a teď je to důležité, konečný nebo závěrečný hněv už na ně dopadá. Tudíž tady z tohoto místa můžeme pro nás úžasnou vlastnost. Už se nepotřebuje hněvat, protože ten hněv si vynutili. Tím neříkám, že by se Pán Bůh neměl vlastnost hněvat i dnes, ale on naplnění, o tom budeme mluvit v té závěrečné teologické části. A vymýšlím si to, možná někteří řeknou, jo, vymýšlíš, potřebujeme ten boží hněv, že jo, ten zdvižený prst, milost, ano, ale a tak dál, a tak dál. Ale máme i zjevení o tom, že sám Pán Bůh říká, co je v jeho srdci. V Izajáši 57, 16. verš, tam se píše, nebudu stále znášet výčitky, nebudu se hněvat na věky. Jo? Takže už to slibuje, už to zaslibuje. Ten boží hněv nastal, že měl svoje opodstatnění, že měl svoje pravidla, měl svůj čas. A je zajímavé v kontrastu s 20. veršem v tom Izajáši, tady píše ničemové nebo bezbožníci, tam je napsáno taky v některých překladech, však budou jako moře bouřící, ještě nemůže utišit. Můj Bůh praví, není pokoje pro ničemi. V tom rozumím tomu tak, že jsme ve věku, kdy můžeme nalézt pokoj, smíření, a to na takové úrovni, že smrt pro nás nemusí být tím strašákem, kterým je, na takové úrovni absolutního neoddělení a boží přítomnosti v nás a spojení v tak silné míře, že to přináší pokoj, který je víc než, který je dokonce víc než nějaká doufání ve spásu nebo naději ve spásu. Je to prostě přepevná jistota a tento pokoj, když člověk nenajde nebo neuvidí za svého života to smíření s Bohem, že může opravdu spočinout, tak nenajde pokoje na této zemi. Ale my jsme tady proto, abychom říkali a aby na nás to bylo vidět, že my ten pokoj prostě máme, že to je prostě, že to je víc než jenom nějaká naděje, ale že jsme lidé naplněné naděje, že máme jistotu. A myslím, že můžeme dát přestávku, chviličku. 5 minut přestávka, jo, abych se tady, protože máme před sebou ještě spoustu zajímavých věcí. Dá se to nějak, musíš nový pak odkaz? Tak co, jak to funguje?